je to známý paradox. Historie sice nejsou data, přesto některá data historii tvoří. Jedním z nich je určitě 17. listopad 1989. Den, který odstartoval sametovou revoluci. Den, který znamenal začátek konce totalitního režimu v Československu. Co se však odehrávalo na jeho pozadí a čím jsme žili před 30 lety? To připomene pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Archiv Plus.
Podzim roku 1989 u nás dlouho připomínal typické normalizační bezčasí. Zdálo se, že komunistický režim je tu na věky. Málo kdo věřil, že se dožije jeho konce. Přitom ze světa přicházely stále častější signály, že se doba mění. Téměř se závistí jsme sledovali moskevskou glasnost a perestrojku, kterou po svém nástupu do čela komunistické strany Sovětského svazu v roce 1985 zahájil její generální tajemník Michail Gorbačov. V Polsku sílil vliv solidarity, už v červnu roku 1989 vyhrála první polosvobodné volby a z dříve pronásledovaných disidentů se stali poslanci. Maďarsko se stále více otvíralo západu, protože potřebovalo jeho ekonomickou pomoc. A už v srpnu uspořádalo takzvaný panevropský piknik. Během něj odešlo přes hranici do Rakouska na tisíc východních Němců. Dokonce i v samotné NDR probíhaly masové demonstrace, se kterými si už Štázy nedokázala poradit. Jen v Československu se stále na úvod rozhlasových novin ozývala kupředu levá, zpátkyni krok. Byli to však právě občané NDR, kteří tu nehybnou hladinu našeho bezčasí měli pořádně rozčeřit. Koncem srpna jich na západoněmecké ambasádě v Praze bylo už 5 000. Jejich situaci přijel vyřešit sám bonský ministr zahraničních věcí Hans-Dietrich Genscher. Když na konci září oznámil, že všichni uprchlíci mohou přejet do NSR, vypuklo na přeplněné ambasádě sotva popsatelné nadšení. Úřad se brzy vyprázdnil, po NDRácích zůstaly v Praze jen stovky prázdných trabantů. Situace se však opakovala. Přicházely další tisíce občanů NDR a Československý rozhlas 4. listopadu hlásí.
Jak už jsme informovali, na základě dohody mezi vládami Německé demokratické republiky, Německé spolkové republiky a Československa bylo umožněno bez dalších formalit přímé vycestování všem občanům NDR, kteří se zdržovali v prostorách západoněmeckého velvyslanectví v Praze, do Spolkové republiky. Přímo na místě byl s mikrofonem Zdeněk Kuchyňka.
Tak jsem zaznamenal situaci před velvyslanectvím v Vlašské ulici krátce po 14. hodině, kdy budovu opouštěla poslední skupina občanů Německé demokratické republiky. Odcházeli na Malostranské náměstí, odkud je autobusy odvážely na nádraží v Praze Libni. Podařilo se mi zastihnout radu velvyslanectví pana Michála Steinera, který mi k odjezdu občanů Německé demokratické republiky řekl. První vlak odjel dnes v 9 hodin ráno, druhý v 10.25 a poté další vlaky. Odhadujeme v hrubých rysech, že v těchto vlacích opustilo velvyslanectví asi 4 000 občanů Německé demokratické republiky a dalších 800 odjelo přímo vlastními auty. V budově velvyslanectví je už jen několik málo lidí, ale i oni je brzy opustí. Na základě uvedené dohody není důvodu, aby občané z Německé demokratické republiky hledali na velvyslanectví útočiště, takže nemáme proč se bát opakování. Tolik tedy rada velvyslanectví Německé spolkové republiky v Praze Michael Steiner. Jak jsem viděl, pracovníci západoněmeckého Červeného kříže mezitím začali likvidovat stany, které byly v uplynulých dnech na zahradě velvyslanectví vybudovány. Doufejme tedy, že se situace na velvyslanectví Německé spolkové republiky už nebude opakovat, stejně tak jako problémy, které tím celému našemu hlavnímu městu vznikly.
Když se s jednou rozhod musíš jet, zbytečný je dlouho rozmýšlet. Cesta zpětně už spořená, je když mi slíbí zelená.
Na přechodech na severní Moravě však na podzim roku 1989 pohraničníci řešili docela jiné problémy. Poláci, kde byla velmi složitá ekonomická situace, doslova vykupovali Moravu. Telefonoval odtud redaktor František Tvrst.
Ve sledovaném období od přijetí ráznějších opatření, to je za týden, tam 30 zaznamenaných případů znamená zadržení zboží za více než 20 000 korun. A nejde jen o potraviny, mandarinky, čokoládu, koření a především máslo, ale i stavebniny, odlaždic, zdravotní keramiky až po úzkoprofilové obkládačky. V Šumperku dokonce dochází ke konfliktu s našimi občany bránícími nadměrnému nákupu kopercu a linolea. O výrazném uklidnění tedy ani na malém hraničním přechodu nelze hovořit. K nejrušnějším zde ale patří česko-těšínská hranice. Jak po celý den vysílala i naše zelená vlna, čekací doby na vstupech do Československa se zde dnes prodloužily na více než 10 hodin. A to naši i polští celníci odbavují s mimořádnou posilou za hodinu přes 50 aut a autobusů. Údajně jde většinou o tranzitní cesty Poláku do Maďarska, Jugoslávie, Rakouska a dokonce i Bulharska. Cestující k nám sebou na údajně daleké cesty vezou kromě obvyklých sérií riflí a kožešin i zásoby seker, vodních vah, dokonce i vánočních ozdob. Také na nejrušnějším železničním přechodu v Petrovicích u Karviné dnes zaznamenáváme neúměrný nárůst přijíždějících hostů. Vlaky většinou místenkové expresy pro 700 až 800 lidí dnes vezou i přes 2150 cestujících, tedy zhruba třikrát tolik. Jak je vidět, vedle hraničních a celních opatření musí ke slovu přijít i důslednější vnitřní opatření v obchodech, aby se nový příval turistů ze severu nakonec neprojevil v ochuzení našeho vánočního trhu.
Situace na trhu v samotném Československu přitom nebyla nijak růžová. Svědčí o tom i reportáž, kterou Miroslav Dittrich natočil v běžné prodejně zeleniny v Praze.
No, já si myslím, že co se domácí druhů ovoce, které se u nás pěstují, týče, takže je toho málo. Momentálně jsou třeba hrušky, jabka, ale vyvolali se málo švestek a toho ostatního ovoce. Zelenina sice je, ale je taková dost zavadlá, je jí málo.
Já si pěstuju doma na zahrádce zeleninu, tak že já moc jako to nekupuju tady.
Kořenová zelenina je špinavá od hlíny, není pěkná. Nahnilá, brambory nahnilý. Sortiment taky moc velký není.
Ekonomická situace v Československu na konci 80. let nebyla tak špatná jako v sousedním Polsku nebo Maďarsku, přesto byla dost neutěšená. A to ji řešila vláda, všelijaké výbory a komise. Plánované hospodářství zkrátka ukazovalo své meze. Notorický byl i nedostatek bytů. Vedení jej chtělo řešit mimo jiné tím, že se na byty promění nadbytečné kanceláře. Problémy byly také se schátralostí bytového fondu. Jednalo o tom dokonce federální shromáždění. Federální ministr Marian Čalfa předložil jeho výborům vládní návrh zákona na odprodej bytů do osobního vlastnictví.
Navrhujeme predávat byty i v těch domoch, kde jsou určité místnosti, které mají k dispozici socialistické organizácie. Byty v takýchto domoch doteraz se predávat nemohly. Organizácia Národného výboru alebo iná organizácia, ktorá spravuje štátny majetok, musí predať tento byt občanovi, ktorý v tomto byte býva, má neodvodené užívacie právo a požiada o predaj tohoto bytu do osobného vlastníctva. No a konečne zmena, pomerne dosť podstatná, je v tom, že tento zákon dovoluje predávať byty i v domoch v družstevnom vlastníctve. Tam v podstate ide o dohodu medzi doterajším užívateľom a príslušným družstvom a dovolujú sa predávať byty v domoch v súkromnom vlastníctve. Návrhom sledujeme v podstate dva ciele. Aby sme vyhoveli veľkému množstvu žiadostí občanov umožniť predaj bytov do osobného vlastníctva i tam, kde doteraz na takom predaji nemali záujem organizácie, ktoré spravovali bytový fond. a aby jsme určitým způsobem preniesli starostlivost o část bytového fondu na občanov, protože platí zásada, že občan sa pomerne viacej stará o veci, ktoré sú v jeho osobnom vlastníctve, než o veci, ktoré sú v socialistickom spoločenskom vlastníctve.
No vida, to byl opravdu revoluční poznatek. K paradoxům doby patří i to, že Čalfa tento návrh zákona přednesl poslancům v pátek 17. listopadu. Bude to přitom právě tento téměř neznámý ministr, kdo zanedlouho zásadně ovlivní spád událostí a prolobuje, aby se na konci roku 1989 stal prezidentem Václav Havel. Jako z Marzu dnes působí zpráva, že v listopadu roku 1989 vláda projednala i výhled socialistické ekonomiky do roku 2005. Na tiskové konferenci pojednání vlády byla Jana Havlígerová.
Především musím říct, že dlouhodobý výhled rozvoje naší země i návrh strukturálních změn hospodářství jsou velmi závažné programy. Proto se jimi vláda zabývala nikoliv poprvé a na pořadu jejího jednání se opět objeví. V letošním prosinci by totiž mělo být s definitivní platností rozhodnuto o konkrétních útlumových oborech, o státních programech rozvoje, o investiční politice v budoucích letech a tak dále.
Dneska se tomu můžeme zasmát. Některé problémy tehdejší ekonomiky jsou však mrazivě současné. Ukazuje to například následující reportáž Stanislava Bendy z otevření nového úseku silnice z Prahy na Plzeň.
Po Plzeňské ulici v Praze 5 od Košíř až po Bílý Beránek se od dneška jezdí po dvou jízdních pruzích v obou směrech. Nová vozovka je kvalitní, celý nový úsek jsem projel a především v části podél sídliště Řepy je vidět skutečně markantní rozdíl. Mezi fakta patří i to, že stavba trvala 2,25 roku, což je na dnešní poměry skutečně hodně dlouho. Navíc v provozu je první den, ale pracovníci staveb silnic železnic ji zřejmě zapomněli uklidit, takže za každým autem jsou oblaka prachu.
Jen zopakuji, to nebyla zpráva z roku 2019, jak byste si možná mysleli. I tato reportáž zazněla v Československém rozhlase v listopadu roku 1989.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Jedním z hlavních problémů v předrevolučním Československu, který měl už i politické důsledky, bylo stále se zhoršující životní prostředí. Zprávy o klimatické situaci patřily k těm nejsledovanějším, zvlášť v důlních oblastech v severozápadních Čechách a na severní Moravě. V Teplicích se za životní prostředí dokonce demonstrovalo, a to ještě před 17. listopadem. V rozhlasových novinách se těmto protestům ovšem eufemicky říkalo meeting. Ukazuje to rozhovor redaktora Stanislava Bendy s okresním tajemníkem KSČ Antonínem Váňou.
Včera jsme viděli, že ten dialog, o kterém se volá ze všech stran, zatím moc neumíme. Potlesk střídal pískání a dá se říct, že zimním stadionem vládly emoce. Na druhé straně je pravda, že lidé v současné době nemají rádi fráze a chtějí slyšet konkrétní věci, konkrétní fakta. Jak teď získat a udržet jejich důvěru?
Že vše, co bylo i přes některá nesouhlasná stanoviska účastníků včerejšího shromáždění slíbeno, a nejen slíbeno, ale i prezentováno jako kroky, které zcela konkrétně činí jednotlivé odpovědné orgány, bude urychleně postupně naplňováno. Nejde přece o to vycházet pouze z atmosféry, ale o to vycházet z potřeb.
Vy jste se týden předtím domluvili vlastně na tom setkání a na dialogu.
Ukazuje se, že dialog v takovémto rozměru se budou muset učit vždy obě strany. Podstatou dialogu musí být především chtění dialog vést. Dialog se nedá vést ani na ulici, ani ne v davu, který není zvědav na podstatu dialogu jako na podstatu shromáždění. Budeme v něm pokračovat v menších kolektivech, přičemž z naší strany to bude dialog, v němž budou vznášeny nejen odpovědi, ale i konkrétní činy na to, co řada občanů i studující mládeže oprávněně požaduje. To, co všichni společně chceme pro Severočeský kraj i náš panevní okres, přece není záležitosti ani účastníků včerejšího mítingu, ani jen občanů Teplického okresu. Stejně tak ale z naší strany, a jistě i převážné většiny pracujících a občanů Teplického okresu, a já věřím, že i jiných, není přáním vnést do dialogu cokoliv jiného, než zlepšování životních i pracovních podmínek lidí.
Kdyby to nebylo tak smutné, byly by fráze okresního tajemníka strany vlastně k smíchu. Realita života v nejhůře postižených oblastech ovšem veselá nebyla.
Zhoršené rozptylové podmínky, inverze, smog, siřičitany. S těmito výrazy jsme v posledních dnech spojovali situaci v některých oblastech severních Čech. Víte jistě i z našeho vysílání, že situace došla tak daleko, že tepličtí vyšli do ulic demonstrovat. Pracovníci okresního národního výboru nejsou k životnímu prostředí lhostejní. Svědčí o tom i dlouhodobě připravované ekologické dny, které vyšly právě na tento, mohu říct, kritický týden. Pondělí patřilo ochráncům přírody, úterý zemědělství, rekultivaci, lesnictví, dnešek besedě se středoškoláky a učni otázkám životního prostředí. Přechod studené fronty s mírným větrem v noci na dnešek rozrušil na severu Čech inverzní vrstvu, takže regulační opatření v průmyslových zdrojích znečištění byla odvolána.
Ekologické problémy se samozřejmě odrážely i ve zdravotním stavu obyvatelstva. Nenadarmo se příplatkům, které v nejhůře postižených oblastech republiky občané dostávali, říkalo lidově pohřebné. Československo mělo jeden z nejnižších věků dožití v Evropě. Naopak rostl počet plicních a také onkologických onemocnění. Občas přišla však i dobrá zpráva.
Před několika dny hovořil v Československé televizi profesor dr. Josef Koutecký, doktor věd, hlavní onkolog Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, o závažném problému rostoucího výskytu rakoviny dětí. Klinika dětské onkologie fakultní nemocnice v Praze Motole by pro záchranu dětských životů potřebovala 1 milion devizových korun ročně na nákup protinádorových léků. Prozatím dostává ze státních dotací pouhých 180 tisíc. Tuto znepokojující informaci uslyšel také ředitel státního podniku Krystalex Nový Bor, inženýr František Arnošt. Co se stalo pak, to je otázka pro zpravodaje Petra Plicku.
Stalo se něco, co sám profesor Koutecký nazval bleskem z čistého nebe. Něco, co je v současných přísných ekonomických podmínkách státních podniků přinejmenším ojedinělé.
Ta reportáž na mě zapůsobila dost otřesně, protože produkujeme ročně zhruba miliardu deviz a máme svůj devizový účet, no tak jsem nabídl profesorovi Koutockému výpomoc řádově výši 500 000 korun, kterou budeme pravidelně opakovat, s prosbou, že kdyby se tento nešťastný případ u našich 13 tisíc zaměstnanců stal, aby je mohl přednostně ošetřit. No, v současné době prakticky se to uskutečňuje. My ročně kolo 4 milionů devizových korun uvolňujeme pro různé speciální případy, třeba polikliniku Děčín specializujeme na oči.
Tam jste koupili, pokud já vím, laserový operační přístroj.
Ano, snažíme se najít vhodná místa, kde jsou příslušní specialisté. No a opakuji tu podmínku, kdo z našich lidí má problémy, že bude přednostně ošetřen.
My bychom to mohli formulovat asi tak, že vlastně k dobrému a úspěšnému podnikání, hospodaření sociální politika patří.
No samozřejmě, to je základ. Já zastávám názor, že nejpůsobivější jsou ani ne tak investice do nové techniky, ale investice do lidí.
Krásný je vzduch, krásnější je moře, krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře.
Jednou z nejsledovanějších oblastí života v Československu byla i na podzim roku 1989 kultura. Nechyběla ani v každodenním zpravodajství. Kulturou byl doslova nacpaný měsíc Československo-sovětského přátelství, tradičně zahajovaný 7. listopadu na výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Jen jeho náplň se tentokrát soudruhům trochu vymkla. Ukazuje to například zpráva o festivalu ruské a sovětské divadelní dramatiky, který se konal ve Svitavách, informuje Jan Kliment.
Nejvyšší ocenění přehlídky, pohár Antona Pavloviče Čechova, Porota udělila divadelnímu klubu Jirásek Združeného klubu pracujících z České Lípy. Je tak ohodnocena šíře záběru, s jakou se členové kolektivu zhostili dramatizace textu románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka, látky, kterou letos do Svitav přivezli 3 ze 7 souborů. Bulgakov je pro divadelníky zajímavý, lákavý, i když je obtížné jeho román účinně převádět do jevištní podoby. Ale Českolipským se, jak mi potvrdil i předseda poroty, ředitel Pražského divadla EF Buriana Václav Mareš, záměr podařil ze všech nejlépe. Další ocenění, a to cenu kulturního rozvoje za Bulgakovovu Diaboliádu, porota udělila tvůrčí skupině Baret S při osvětové besedě v Haldice. A cenu České mírové rady dnes ve Svitavách za hru Pilát Ponský, rovněž podle textu Michaila Bulgakova, získali členové divadelního studia Elipsa z Brna.
Třikrát cena a třikrát Bulgakov. A ten rozhodně nepatřil mezi autory, které by měli soudruzi v oblibě. O to raději ho měli diváci, jen kolik se na konci 80. let vyrojilo úprav jeho románu Mistr a Markétka. A další zpráva už musela čtenáře skutečně nadchnout.
České ministerstvo kultury oznámilo, že rozhodnutím ministra se s okamžitou platností ve fondech knihoven jednotné soustavy uvolňuje zbývající část veřejnosti dosud nepřístupné literatury. Zvláštnímu režimu zpřístupňování podlehají nadále pouze díla propagující válku a násilí, fašismus a nacismus, rasovou diskriminaci a ta, která odporují lidskosti. Obdobné rozhodnutí vydal také slovenský minister kultury, který zároveň uvolňuje pro nejširší veřejnost jí dosud nepřístupné filmy hrané, dokumentární a zpravodajské tvorby.
Tato zpráva ovšem pochází až z konce listopadu 89, kdy se stal minulostí nejen měsíc československo-sovětského přátelství, ale i celý totalitní režim v Československu. A k tomu velkou měrou přispěla i jedna zcela ojedinělá událost kanonizace Anežky České. O přípravách na její svatořečení přímo z Říma 11. listopadu informoval Luboš Taraba.
V těchto chvílích je už tu kolem 8 tisíc československých občanů, kteří se zítra dopoledne kanonizace v bazilice svatého Petra ve Vatikánu zúčastní. Přijeli do Říma stovkou autobusů, 4 speciálními vlaky nebo přiletěli letadly československých aerolinií. Je tu také na 1000 krajanů, zvláště ze Spojených států, ale i dalších zemí. Pokud jde o vlastní kanonizaci ve Vatikánu v bazilice svatého Petra, kde bude Anežka Přemyslovna zítra přibližně před 10. hodinou dopoledne prohlášena papežem Janem Pavlem II. Za svatou, vše je už připraveno. Věřící se mají v chrámu shromáždit kolem 8. hodiny, bohoslužby začínají v 9:30 a po jejich skončení v poledne se očekává, že papež Jan Pavel II. Promluví k věřícím shromážděným na náměstí svatého Petra.
Co je nejmocnější, co je pravdomluvné slovo, velká jsem šplouchá na ní voda, velká jsem šplouchá na ní voda, co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda, co je však největší, co je však největší.
Náš dnešní pořad Archivu Plus, ve kterém jsme si připomněli každodenní život na pozadí listopadových událostí roku 1989, končí. Loučí se s vámi a naslyšenou příště se těší jeho autorka Milena Štráfeldová.